Գլուխ 4-րդ. Առաջին. Հաջորդ մի քանի ամիսներն ամեն ինչ սահմանված կարգով էր ընթանում. Առավոտները դասեր փոքր դպրոցում. Օրվա երկրորդ կեսին խրախուսվում էր Լուվր հաճախելը, որպեսզի ուսումնասիրեն և ընդօրինակեն Միքելանջելոյի ու Ռեմբրանտի գծանկարներն ու փորագրությունները, ծանոթանան մյուս վարպետներին. Շաբաթական երկու երեկո հատկացվում էր մեր բնօրինակ նկարելուն. Օգյուստը հիացած էր Լուվրով. Նոր աշխարհ էր բացվում նրա տնչացող հայացքի առջև. Ֆանտեն Լատուրն ասում էր. Լուվրը բոլոր դպրոցներից մեծագույնն է. Եվ հմայված Օգյուստը համաձայնվում էր, որովհետև առաջին անգամն էր տեսնում Լեոնարդոյի, Տիցիանի, Ռաֆայելի, Ռուբենսի, Ռեմբրանտի և Միքելանջելոյի նկարների բնօրինակները, և հիացած էր, որ կարող է վարպետներին ընտրել ըստ իր սեփական ճաշակի. Ընդարձակ սրահները լիքն էին նկարներով, որոնք նրան դուր էին գալիս. Օգյուստի աչքերը շաղվեցին. Գրավում էին Դելագրուայի Դանթեն ու Վիրգիլիուսը և Լեոնարդոյի Տիրամայրը Քարանձավում և Ռաֆայելի Հիանալի Պարտիսպանուհին, բայց նրան առավել հարազատ էին Միքելանջելոն ու Ռեմբրանտը. Որպեսզի լավ տեսնի, նա այնպես էր լարում տեսողությունը, որ աչքերն արցունքով էին լցվում. Նա ժամերով կանգնած էր մնում նրանց նկարների ու փորագրությունների առջև, որպեսզի հիշողության մեջ պահի ընդմիշտ, ամբողջ կյանքում. Միքելանջելոյի ստեղծագործությունները նրա համար եռանդի, հզորության և ուժի մարմնացում էին, իսկ Ռեմբրանտը հուզում էր իր անկեղծությամբ ու մարդկային զգացմունքների առատությամբ. Նա նկատեց, որ Միքելանջելոյի գծանկարը տպավորիչ է, արտահայտիչ, որ ֆլորենտացին հաճախ է դիմել չափազանցման ու դիտավորյալ խեղաթյուրման, այն դեպքում, երբ Ռեմբրանտը գրչի, մատիտի և գունամատիտի օգնությամբ արտակարգ ուժով ստեղծել է իր սեփական ռեալ աշխարը, առանց վարագուրման, բարդ մանրամասնությունների ու գույների խտացման, ծանոթ դեմքերի ու բոլորին հասկանալի սիրո աշխարը. Օգյուստը կուզենար մատներով շոշափել նրանց գործերը, բայց դա հնարավոր չէր, ոչ ոք այդպես չէր վարվում, և այնուամենայնիվ այդ ցանկությունը նրան հանգիստ չէր տալիս. Օր-օրի նա ընդօրինակում էր կամ հիշողությամբ նկարում, այլևս տարբերություն չդնելով ընդօրինակման ու հիշողությամբ նկարելու մեջ. Թե մեկը և թե մյուսը այժմ նրան հավասարապես հեշտ էր հաջողվում. Առաջվա պես նա չէր բաժանվում ուրվանկարների ալբոմից. Հազարավոր գծանկարներ էր անում. Նա սիրեց ջրաներկն ու յուղաներկը, երբ տեսավ, թե դրանցով ինչպիսի հմտությամբ են աշխատել մեծ վարպետները. Այն ամենը, ինչ նա տեսավ Լուվրում, նրա մեջ զգացմունքների փոթորիկ առաջացրեց. Նա չէր էլ պատկերացնում, որ աշխարհում այդպիսի հոյակապ բաներ կան, և թանգարանի սրահները, և ուսանողներն ու նկարիչները, որոնք Լուվրում նկարներ էին ուսումնասիրում, դիտում, ընդօրինակում, արվեստի մասին նրանց մշտական խոսակցությունները Օգյուստի մեջ մատիտով և ներկերով նկարելու ցանկություն էին բորբոքում. Սովորելու և իր համար նորը հայտնագործելու ծարավն անհագ էր. Օրեցօր նրա գծանկարները գնալով լավանում էին. Օգյուստը հասկացավ, որ մարդկային մարմնի ուսումնասիրությունը սահման չունի. Նա հատուկ ուշադրություն էր դարձնում Իրանին ու գլխին. Այստեղ նա նախապատվությունը տղամարդու մարմնին էր տալիս. Նա գտնում էր, որ կանացի մարմնի համեմատությամբ այն մեծ առավելություններ ունի. Ուժեղ է, ավելի մկանուտ մեջքով, ուսերով և իրանով. Իսկ ձեռքերը, որքան տարբեր են նրանք, որքան արտահայտիչ, որքան կյանք կա յուրաքանչյուր ժեստի, շարժման մեջ. Օգյուստը ձևացնում էր, թե իբր անտարբեր է, որ ներկերով չի նկարում. Բայց երբ գարնանային մի առավոտ լկոքը կանգնեց նրա կողքին և հարցրեց. «Իսկ ինչու դուք նկարչության դասեր ինչ եք հաճախում? Դուք արդեն բավականաչափ պատրաստված եք, Ռոդեն»։ Նա եռանդի նոր հորդում զգաց և շտապ պատասխանեց. «Դուք մեզ ասել եք, որ մենք պետք է բոլոր ուժերը նվիրենք գծանկարին, որ գծանկարը երբեք մինչև վերջ չես ուսումնասիրի»։ «Այդ ամենը ճիշտ է, բայց ժամանակն է, որ դուք սկսեք լրջորեն աշխատել ջրաներկով ու յուղաներկով, եթե չեք ուզում պարզապես փորագրիչ մնալ»։ «Ոչ, ես»… Օգյուստը լռեց։ «Դուք ներկերի համար փող չունեք, ցավալի է»։ «Դուք ինչ կարծիքի եք իմ գծանկարների մասին»։ «Թերևս դուք չափից շատ եք Ռեմբրանտին հետևում, և դրանցից Լուվրի հոտ է փչում»։ «Բայց դուք ինքներդ եք ինձ այնտեղ ուղարկել»։ «Ես ձեզ Լուվր եմ ուղարկել, որպեսզի դուք տեսնել ու աշխատել սովորեք, ինքնուրույնություն ձեռք բերեք և ձեր հույսը միայն ձեզ վրա դնեք. Բայց ես ինչ պետք է անեմ? Դա սրտի ճիչ էր. Ինչ անես? Ախր դուք ներկեր չունեք. Մեր դպրոցն անվճար է, բայց Նապոլեոն երրորդի միջոցները չեն բավականացնի, որպեսզի բոլորին ներկերով ապահովի. Նշանակում է արջևում մի ուղի կա. Դուք արհեստավոր, դրվագող կդառնաք. Ցավալի է, դուք լավ եք նկարում. Ես կարող եմ հիշողությամբ Միքելանջելոյի կերպարները նկարել. Գիտեմ, հառաչեց Լեկոքը. Դա երևում է. Բավական է ձեր գծանկարներին նայել. Փորձեցեք ներկեր գտնել. Եվ ես ձեզ կցուցակագրեմ նկարչության դասարանում. Այն ժամանակ կտեսնենք, թե դուք ինչի եք ընդունակ. Օգյուստին փոխադրեցին նկարչության դասարանը, որտեղ նա կարող էր գունամատիտով, յուղաներկերով, ջրաներկով աշխատել, նկարելով բնօրինակից, կամ էլ այնինչ մտքովն անցնում էր. Աշակերտներին լիակատար ազատություն էր տրվում մեթոդի ընտրության և փորձարարության մեջ. Բայց նա դրա համար փող չուներ. Օգյուստը մորաքույր Թերեզին ասաց, որ իրեն փոխադրել են նկարչության դասարանը, և սա խոստացավ, ինչ գնով էլ ուզում է լինի, ներկեր ձեռք բերել դրոլինգի մոտից, նույնիսկ եթե հարկ լինի պարզապես կողանալ. Մի քանի օր հետո նա բերեց ներկերի նոր բացված մի տուփ. «Ինչ հիանալի ներկեր են», մտածեց Օգյուստը. Ամենահուսալից տրամադրությամբ նա սկսեց ներկապնակի վրա տարբեր գույներ խառնել. Հիացմունքից շունչը կտրվում էր. Նա իրեն հիանալի էր զգում. Նրա հմտությանը սահման չկա. Այսօր առավոտյան նա չափեց իր հասակը, 5.5 ոտնաչափ, 1 տարում 2 մատնաչափ աճել էր. Թերևս արժե, որ ինքը ձեռնամուխ լինի իր ինքնանկարին. Շատ նկարիչներ ինքնանկարներ են նկարել. Նա գնաց ազատ կտավ փնտրելու և գտավ մեկը, որը կարելի էր մաքրել. Այդ խղճուկ կտավի հետ վերադառնալով իր տեղը, նա քարացած մնաց. Նրա ներկերն անհետացել էին. Կողքին աշխատող Լեգրոն ասաց, որ ինքը չի տեսել. Բարնուվենը խնդրեց իրեն հանգիստ թողնել. Օգյուստը գիտեր, որ Բարնուվենը չէր կարող դրանք վերցնել. Ծնողները նրան բավականաչափ փող էին տալիս. Օգյուստը նայեց սեղանի տակը, նկարակալի ետևը, բայց ոչ մի տեղ թանկարժեք տուփի հետքն անգամ չկար. Ինչ որ մեկն այն թրծրել էր. Նա ճպճպացրեց աչքերը, աշխատելով թաքցնել արցունքները. Նրա ուրախությունը չքացավ, ամբողջ երեկոն մնաց այդպես նստած, ոչինչ չնկարելով. Մորաքույր Թերեզը կարեկցեց, բայց ասաց, որ դրոլինգը նկատել է ներկերի կորուստը և այժմ ամեն ինչ փակի տակ է պահում. Հաջորդ երեկոներին Օգյուստը նկարում էր ժամանակ առ ժամանակ, երբ նրան հաջողվում էր գտնել որևէ առավել ունևոր ուսանողի կողմից դեն նետված ներկի պարկուճ. Բայց պետք եղած գույնը հազվադեպ էր պատահում. Շատ գործածական գույները քամում էին մինչև վերջին կաթիլը. Նա հուսահատության մեջ էր. Մնում էր պարզապես ձեռքերը ծալած նստել, բայց ուշ չկար թողնել հեռանալ. Նա փորձում էր ուրվանկարներ անել, բայց անիմաստ էր շարունակելը. Պապան իրավացի էր, նա պարզապես աղքատ է, և մի ճանապարհ ունի, բանվոր դառնալ, թերևս կահույքագործ կամ քանդակագործ դրվագող, այլ ընտրություն չկա. Օգյուստը չէր կարող նկարել. Այժմ ինչ իմաստ կար դրանում? Նա որոշեց պատառոտել իր գծանկարները, և արդեն դրանք ձեռքն էր վերցրել, երբ Լեկոքը կանգնեցրեց նրան. Լեկոքը ցանկացավ դրանք տեսնել. Ինչի համար? Ինչու եք հարցնում, անխելք? Առաջներում նա երբեք Լեկոքին այդպես ճղայնացած չէր տեսել. Ես պետք է որոշեմ, թե ինչպես վարվել ձեր գծանկարների հետ. Լեկոքն աչքերը հառեց դրանց վրա և ասաց. Ես սրանք կվերցնեմ. Ինչի համար? Ուրիշ ասելիք չունեք, ինչի համար? Օգյուստը վեր կացավ. Ես պարտավոր չեմ այստեղ մնալու. Ոչ բարեկամս, պարտավոր չեք? Դուք ընդհանրապես պարտավոր չեք որևէ բան անելու, նույնիսկ նկարելու, ուտելու, քնելու, բայց դուք չեք կարող ամբողջ երեկոներն այստեղ նստած մնալ, ոչինչ չանելով. Ես կարող եմ հեռանալ. Եվ առհասարակ հրաժարվել արվեստից. Ես փող չունեմ ներկերի ու կտավի համար. Գիտեմ. Լեկոքը նայեց պատանուն, զրկված ամեն ինչից, Նա պատրաստ էր կյանքը խորտակել այն բանի համար, որ մի քանի սու չուներ. Բայց ոչ, ամենևին ոչ թե սու, այլ ֆրանկներ, որոնք ոչ մի տեղից չի կարելի ճարել. Բոլոր ուսանողների և նկարիչների ընդհանուր դժբախտությունը, այնքան սովորական, որ ոչ ոք դրան նշանակություն չէր տալիս. Բայց Ռոդենը նրա լավագույն աշակերտներից է, ուզածդ զգացմունքներն այդ պատանու հոգում խորը արձագանք էին գտնում. Եթե բախտը ժպտա, նա կարող է նշանավոր մարդ դառնալ. Իսկ եթե չդառնա, ինչ կա որ. Նա ոչ առաջինը և ոչ էլ վերջինը կլինի նրանցից, ում բախտը չի բերել. Եվ այնուամենայնիվ Ռոդենը շատ էր առաջ գնացել. Կորուստ կլինի, եթե այժմ նա թողնի ու հեռանա. Նրա մոտ շատ ուժեղ է ուսման ձգտումը. Հանկարծակի լկոքը կարճ կծկտուր ասաց. Ես մի բան կմտածեմ, Ռոդեն. Հարկ չկա, որ դուք այստեղ անգործ նստեք. Գնացեք քանդակագործության դասարանը. Դուք ինչ-որ մի բանով կզբաղվեք.
Մեթր, ես քանդակագործության մասին ոչինչ չգիտեմ. Կսովորեք, դուք արագ եք հմբռնում, եթե շահագրգռված եք.
Ես հոգնել եմ. Նա ուզեց ասել, հոգնել եմ պայքարելուց, պարտություն եմ կրել.
Իսկ դուք կարծում եք, ես չեմ հոգնել?
Բացականչեց լկոքը.
Կարծում եք, որ դուք առաջին տաղանդավոր ուսանողն եք, որից զրկվել եմ, և բոլորը մի քանի ֆրանկի պատճառով. Չէ՞ որ ես ձեզ սովորեցրել եմ իմ իմացածը. Այժմ դուք կարողանում եք կարգին նկարել, կարողանում եք ամեն ինչից գլուխ անել. Գնացեք, ես ձեզ չեմ պահում.
Օգյուստը զգացմունքների այդ պորտկումից ցնցված չգիտեր ինչպես վարվել.
Միքելանջելոն նաև մեծ քանդակագործ է եղել. Ձեզ չի վնասի, եթե մի քիչ էլ սովորեք. Դա ձեզ կօգնի կատարելագործելու մարդկային կերպարներ նկարելու տեխնիկան. Իսկ մինչ այդ մենք կմտածենք, թե ձեզ ինչպես թողնել գեղանկարչության դասարանում.
Գնանք, ես ձեզ կուղեկցեմ. Օգյուստն անվճռականորեն մտավ քանդակագործության դասարանը. Նա զննեց խոնավկավը, գիպսի ծանր կույտերը, թրծակավն ու մարմարը, սանդուղքները, բնօրինակի պատվանդանները, գործիքները, որոնց թիվ չկար. Դա նրա համար միանգամայն անծանոթ աշխարհ էր. Լկոքն ասաց. Դուք ուժեղ և ճկուն մատներ ունեք. Եթե քանդակագործ չստացվի, կարող եք լավ կաղապարող կամ էլ ծուլող դառնալ.
Լկոքը հեռացավ, ասես վախեցած. Արդյոք ինքը չափից ավելի չհուզվեց.
Սենյակում ընդամենը մի քանի ուսանող կար, բայց Օգյուստը հանկարծակի ուրախացավ, որ լկոքը իրեն այստեղ է բերել. Անհայտ մի ուժ նրան ձգեց դեպի քարը. Շուրջ նավարտուն արձաններ էին ու նշանավոր ստեղծագործությունների ընդօրինակություններ, և դրանք այնպիսի ուժ ու գեղեցկություն էին ճառագայթում, որ նա ցանկացավ շոշափել. Ամուր մատներով տրորեց կավը, և նրան համակեցին նոր զգացմունքներ. Ուզում էր բղավել, «Սա ինձ դուր է գալիս», բայց վախենում էր, որ դա սենտիմենտալ կհնչի. Այստեղ նա իրեն իրավահավասար էր զգում. Պետք չէր կարճատես աչքերը լարել նկարների մանրամասները տեսնելու համար. Ինչ առավելություն. Նա պետք չուներ տեսնելու, նա կարող էր զգալ. Եվ որքան կավին մոտ, այնքան ավելի լավ. Զանազան պատրվակներով Օգյուստը օր-օրի քանդակագործության դասերում նվիրվեց աշխատանքին. Նա մոռացավ ներկերի ու կտավի մասին. Նրա ամբողջ մարմինն էր ապրում այդ աշխատանքով, և ոչ միայն միտքը, ինչպես նկարելիս. Քարն ամուր էր ու սառը, բայց նա էլ իր փափկությունն ու գրավիչ ճերմությունն ուներ. Նրա մոտ նոր սեր Երևան եկավ. Նա երազում էր Միլոսյան Վեներայի մասին. Երբ ոչ ոք չէր նայում, նա փաղակշում էր նրա իրանը. Անհաղթահարելի մի նոր ցանկություն համակեց նրան, ձեռք տալ քարին, այն քանդակել, ձև տալ նրան.